Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттыктын алгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу жекшемби 5-февраль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бакты Бүчүнбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Чоо Жай түрмөгүнөн бүкүл мамлекеттик ипотекалык компаниянын бюджетин каржылоого бөлүнгөн 1 миллиард сомдон ашуун акча максатсыз жана дайынсыз жоголду.
Алар түшүндүрө алган жок эмес, просто айтат бар акчаны өтүп жака бердик, бул жака бердик деп атат. Ошол анан айттым мен Шоттук палатага тапшырма берип ушул маселе боюнча иликтөө жүргүзүлөт дедим текшерип.
Жан дүйнө берүүсүндө аккордеондун кыргыз музыкасындагы орду тууралуу сөз кылабыз. Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Бакыт Асановдон уксак.
Рахмат. АКШнын апелляциялык соту президент Дональд Трамптын администрациясынын иммиграциялык жарлыктын күчүн тез арада калыбына келтирүү боюнча суроо талабын четке какты. Сот Кошмо Штаттардын юстиция министрлигине дүйшөмбү күнү кечке чейин бул чечим боюнча пикирин билдирүүгө мөөнөт берди. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президент Дональд Трамптын жети өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган. Президент Дональд Трамп жарлыкты токтотуу чечимин кабыл алган Сиэтл сотунун судьясы Джеймс Робарты сынга алган эле Трамптын жарлыгына ылайык Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемендин жарандарына виза берүү 90 күнгө токтотулган. Ошондой эле АКШ бийликтери сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтоткон. Бул жарлыкка байланыштуу АКШ жана башка өлкө бир нече өлкөлөрдө нааразылык акциялары өткөн. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн боюн таштап жан берген кыздын өлүмүнө интернетке тараган оюн эч кандай байланышы жок. Бул тууралуу алгачкы оперативдик маалыматтарга таянып ички иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык 17 жаштагы кыз 4-февраль күнү эртең менен көп кабаттуу үйдүн 8-кабатынан боюн таштап каза болгон. Алгачкы иликтөөнүн жыйынтыгында ал кыздын эпилепсиядан жабыркап жүргөндүгү белгилүү болду. Милиция окуучу кыздын өлүмү интернеттеги азгырма оюндарга тиешеси жок деген версияны айтууда. Учурда анын өлүмү боюнча иликтөө иштери уланып жатат. Кыргызстанда былтыр балдар качкан жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык былтыр балдардын катышуусунда 1575 кырсык катталса, андан 1754 ар кандай бала ар кандай жаракат алган, ал эми 128 бала көз жумган. 2015 жылдын ушул аралыгында жол кырсыгынан 96 бала каза болгон эле. Ички иштер министрлиги жалпы жол кырсыктардын саны мурдагы жылдарга караганда 10% азайгандыгын билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрүн атыштып түшүрүп жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлаштым. Маалыматка ылайык ишембиде Бишкек Ош жолундагы коркунуч туудурган 21000 куб метрден ашык көчкү атып түшүрүлдү. Акыркы күндөр өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү түшүү коркунучу жогорулаган. 3-4 февралда тоолуу жолдордо 17 жолу кар көчкү түшүп, бир адам каза болгон эле. Румыниянын өкмөтү антикоррупциялык чараларды жумшартуу боюнча токтомду артка чыгарып алды. Бул токтом өлкөдөгү нааразылык жаратып, жарандар массалык демонстрацияга чыгышкан. Алар социал демократиялык партия башкарган өкмөттүн коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүнө нааразылык билдиришкен. 3-февралда Румыниянын адам укугу боюнча өкүлү дагы бул токтомдун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Өкмөттү бул чечими өлкөнүн президенти жана баш прокурор дагы сындап чыккан. Ошондой эле Румынияга коңшу өлкөлөрдүн жетекчилери дагы бул токтом боюнча чочулоосун билдирип келет. Францияда ашынган оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен президенттик шайлоону өнөктүгүн баштады. Ал шайлоо программасында өлкөнү евро аймактан жана НАТОдан чыгаруу, чет өлкөлүк жумушчуларды иштетүүгө салыкты жогорулатуу, пенсиялык куракты төмөндөтүү сыяктуу убадаларды берүүдө. Ле Пен шайлоодо жеңишке жетишсе, Францияны евро бириндиктен чыгаруу боюнча референдум өткөрүүнү да убада кылууда. Францияда президенттик шайлоо апрель айында өтмөкчү.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын бюджетин каржылоого бөлүнгөн 1 миллиард сомдон ашуун акча максатсыз жака колдонулуп, дайынсыз жоголгону белгилүү болду. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети муну ОДОно каржылык мыйзам бузуу катары карап, бул үчүн тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. Ошол эле кезде эсептөө палатасына бул акчаны каяка жумшалып кеткенин дайынын табуу маселеси тапшырылды. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кесиптешим Канчбек Жолдошов иликтеп чыкты.
Жылы 11 мартта мамлекеттик ипотекалык компаниянын бюджетин каржылоо үчүн 3.7 миллиард сомдук казыналык баалуу кагаздарды чыгаруу тууралуу өкмөттүн буйругу жарыяланган болчу. Мына ошол буйрукту аткаруу максатында 2016 жылы 20 июлда 49 400 000 АКШ долларына барабар мамлекеттик казыналык баалуу кагаздар сатылган эле. Бул тууралуу Улуттук банктын расмий сайтындагы торчосунда тиешелүү маалыматтар камтылган. Мына ошого байланыштуу мамлекеттик ички карыздын көлөмү 4 миллиард сомго өскөнү каржы министрлигинин расмий сайтында көрсөтүлгөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Бакыт Шамкеев мамлекеттик баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча бюджетке толук которулуп берилбегенин төмөндөгүчө ырастады.
Былтыр өкмөттүн буйругу менен ошонун ичинен 1 миллиард казынча биз бюджеттик суда катары Минфинден алдык, калган быйыл берсет алар. Негизги биз Минфин менен 2.5 миллиард сомго бюджеттик судан түшүп койгонбуз келишимди бюджеттик судага. Аны Минфинден тактагыла, мен аны билбейм. Биз алар менен бюджеттик суда 2.5 миллиард сомго түзгөнбүз. Аны биз маалымат катары бергенбиз. Биз Минфин менен 2.5 миллиард сомго эле бюджеттик судан түзгөнбүз келишим. Билбейм, аны Минфинден тактагыла.
Каржы министрлигинин расмий сайтындагы маалыматтар боюнча өкмөт 2016 жылы 26 августта мамлекеттик ипотекага жумшалчу 3.7 миллиард сомду 2.5 миллиард сомго кыскартып 11 марттагы мурдагы буйругуна кайра өзгөртүү киргизген. Ошол эле кезде баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн ири өлчөмдөгү акчадан кыскартылып алынган 1.2 миллиард сомдун кийин каяка жана кандай чыгымдар үчүн жумшалганы расмий маалыматтарда көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле жогорку кеңеш бекитип берген судалык бюджетке кайсы мыйзамдын негизинде оңдоолор киргизилгени дагы белгисиз бойдон калды. Көз карандысыз юрист Нурлан Наматов мындай жол менен бюджет укугун бузуу кылмыш жоопкерчилигине барабар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
На самом деле большой скандал, потому что премьер-министр это же не частная лавочка, человек не может взять и распоряжаться вот так-то.
Бул нерсе чындыгында өтө чоң чатактын башаты болуп берет. Анткени акчаны алып каалаган жагына сала бергидей, премьер-министрлик кызмат бул жерде бирөөнүн жеке менчик дүкөнү эмес да. Эмне себептен бизде мындай иштер парламенттин макулдугусуз болуп жатат деген суроо отурат. Каржылык мыйзамдар да бюджетти аткарууда келип чыккан кесепеттер катары эмне кылбоо керектиги так жазылган. Бул жерде өкмөт мамлекеттик ипотеканы каржылоого кете турган каражатты такыр башка бир чыгымдарды жабууга багыттап салганы аныкталып жатпайбы? Бул иш премьер-министрдин буйругу менен парламенттин макулдугусуз жана андан жашыруун жазалып жатат. Бул мыйзамдарды түздөн түз бузуу болуп саналат.
Просто вот этим распоряжением премьер-министра сделали и все. Это прямое нарушение действующего законодательства.
Ошол эле кезде мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетин карап каржылоо үчүн каржы министрлиги 2016 жылдын эсебинен 1 миллиард сомун гана бөлүп берген. Парламент жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотеканы ишке киргизип, казыналык баалуу кагаздарды чыгаруудан түшкөн 3.7 миллиард сомду толугу менен бюджеттик сууда катары бөлүп берүүнү караган болчу. Каржы министрлиги мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетинде каралып бекитилген 1.2 миллиард сомду өз алдынча иштетип, башка бир чыгаша беренелерин жабууга жумшап салганы жакында ачыкка чыгып калды. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Зиядин Жамалдинов мына ошол каражаттын максатсыз чыгымдалганын иликтөө жагы эсептөө палатасына тапшырылганын билдирди.
Ошону айттым да мен, тапшырма берилди азыр ошогочу. Мен ошол жерде отуруп тиги счетный палатага айттым, тапшырма бердим, ошо текшерилди, каякта бул акча каяк кетти депчи. Азыр бюджетте жок болсо жана баалуу кагазды сатышкан, ошолор тапшырма берди экен, билбейм кандай кылып чыгат. Алар түшүндүрө алган жок эми, просто айтат бар акча деп атат, тияка бердик, бул жака бердик деп атат. Ошол анан айттым го мен, счетный палатага тапшырма берип ушул маселе боюнча иликтөө жүргүзбөйлү дедим мен текшерип. Менин аракетим айттым, счетный палатага бердим, мен только ошонун жыйынтыгын күтөм да, мен ондон башка биз кире албайбыз дедим.
Мындан сырткары жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетине баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча аталган компанияга эмне себептен толугу менен которулбай калганын өз алдынча иликтөөгө алууну максат кылууда. Анткени өкмөт мына ошол 3.7 миллиард сомду кийин кайра өз алдынча эле 2.5 миллиард сом деп кыскартууда кайсы мыйзамды жетекчиликке алганы да белгисиз. Бул багытта маселени өз алдынча иликтөө боюнча жумушчу топ түзүү жагы сунушталды. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Табалды Тиллаев бул иш боюнча каржы жана экономика министрликтеринин жоопкерчилигин кароо жагы өкмөткө тапшырылганын айтты.
Алар макулдаш керек болчу. Булар ошол бюджетти бекиткенде өзгөртүү киргизгенде бул ошол тойго көчкөндөргө кирип кетти деп атышат да булар дагы. Булар жагдайды оңдой албайт. Биз алдын ала аткарылыш боюнча ошо комитеттен чечим чыгарып өкмөт башчыга жөнөтпөдүкпү баары жоопкерчилигине кызмат абалын карап чыгыңыз депчи. Бул мыйзам да мыйзам бузулду. Аткарылыш боюнча ошон үчүн азыр эми 8-февралда карайбыз деп болжолдоп атышат, ошону күтүп атабыз. Биз өкмөт башчыга чечим чыгарып бердик. Конституция боюнча ал кишинин укугу бар да. Если карабаса анда биз палатага чыгарып ошо бюджеттин аткарылышы боюнча суроо өкмөт башчыга. Себеби чечимге биз так жаздык, жоопкерчилигин караңыз, если карабасаңыз себебин да жазыңыз деп. Табып биз аны колдоп 7 миллиард биз бөлүп комитеттен да колдоп берген болчубуз да. Баалуу кагаздарды алып ошо ипотекалык компанияга. Бирок кече депутаттар ошо суроо бергенде министр финансы так жооп бере алган жок. Толук бөлүп бербеген себеби баягы көчмөндөр оюну планга чыкпаганы себебибизден биз каржы албай калдык деп атат да. Каржы министри менен министр экономиканы прогнозду да туура эмес түзүшкөн, планды туура эмес коюшкан.
Бюджеттик укуктун негизги принциптери боюнча мыйзамга ылайык бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгү өкмөт тарабынан иштелип чыгып, аны парламент бир катар оңдоп түздөөлөр менен бекитет. Мына ошого карата мамлекеттик казна каражатынын тагдыры чечилет. Өкмөттүн былтыр 11 марттагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетин толтуруу үчүн казналык баалуу кагаздарды сатуу боюнча номер 95 буйругу укуктук ченемдер сакталган электрондук токтомдун базасынан өчүрүлүп салынган. Ошондой эле буга өзгөртүү киргизген 16-жылдын 26 августундагы өкмөттүн буйругу дагы юстиция министрлигинин укуктук ченемдеринин базасынан чыгарылган. Өкмөт аппаратынын каржы жана кредиттик саясат бөлүмүнүн башчысы Азиз Алыев буга окшогон суроолорго жооп бере албай турганын айтып, маселени башка жака багыттады.
Бул маселе боюнча Минфинден тактагыла азыр биз жогорку кеңешке даярдап бериш керек алар деле маалыматты. Мен ушул так азырынча маалыматым жок эле да. Жылдын отчету чыкканда ошондо көрөбүз да биз отчет чыга элек. Эми мыйзам чегинде деп мен терең ишенем. Анткени бюджеттин аткарылышы мыйзам чегинде болуш керек да. Мыйзамсыз болду деп мен ишенбейм да. Бирок бюджеттин аткарылышы так чыкканда ошондо көрөбүз да азыр. Ошондо Минфинге чалып тактасаңар э. Мен азыр так маалыматым жок эле ушул материалга боюнча.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитетинде казналык баалуу кагаздарды өнүктүрүү фонду сатып алганы белгиленди. Парламентте мына ошол баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн каражатты мурда каралгандай максаттуу чыгымдоонун ордуна өкмөт аны бюджеттин бүтпөгөн тешигин жабууга жумшап, таңкыстыкты толтурууга которуп жибериши мүмкүн деген шектенүүлөр бар. Анткени парламентте бюджеттин планы аткарылбай жатканы сынга алынган эле. Себеби 2016-жылдын республикалык бюджетинин таңкыстыгы 20 миллиард сомго барабар болгон. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгунчоков мамлекеттик ипотекага каралган каражат максатсыз чыгымдалган деген дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Ким айтты 1 миллиард сом жок болуп кетти деп? Госипотечный компания баягы график менен берип атабыз да. Өкмөттүн токтому менен 3700 деп ним алган бекитилген болчу, бирок фактически 3-3 болду да. Ипотечный компанияга булар заявканын негизинде биз акчаларды которуп берип атабыз. Мен билбейм ал эмне айтып атат, бизге заявка келет, биз ошо заявканын негизинде буларга берип атабыз да. Алар берсе келсин, карасын документтер бар. Жыл башында биз баардыкка каражатты бербейбиз да. Булар өзүнүн заявкасын берет, ошо заявканын негизинде каржылоо маселесин анан чечебиз да. Мисалы 300 миллион дейби, 300 миллион беребиз. Эмки транши болсо 500 болсо 500. Булардын графиги болуш керек да, ошо графикке жараша биз беребиз. Комитеттин ошондой чечими болсо биз ошону жүргүзөбүз, бүт маалыматты беребиз.
Жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитети мамлекеттик ипотекага бөлүнгөн казналык баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акчанын мыйзамсыз чыгымдалышы боюнча тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароону өкмөткө 10 февралга чейин убакыт берди. Анда өкмөт аппаратындагы жана тиешелүү министрликтердеги кызмат адамдарынын жоопкерчилиги аныктала турганы белгиленген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Чоо жай берүүсүнүн бул чыгарылышы 1 февраль күнү Азаттык радиосунун кечки эфиринде алгач ирет ого чыккан. Азыр анын кайталоосун сунуш кылдык. Бир нече көз ирмемдерден кийин Асанкалай Керимбаев, Рыспай Абдыразаков сыяктуу кыргыз музыкасынын аккордеон менен сахнага чыккан ири өкүлдөрүнүн эң сүйүктүү инструменти болгон аккордеон тууралуу, кыргыз музыкасында орду тууралуу сөз кылабыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Румыниянын премьер-министри Сорин Гриндяну антикоррупциялык чараларды жумшартуу боюнча токтомду артка чакырып алды. Өзгөчө кырдаалда министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрдү атып түшүрүүдө. 2016 жылы Кыргызстанда балдар катышкан жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйүп, 128 бала көз жумган. Кыргызстанда жаңы оорукана комплексин ачуунун планы иштелүүдө. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Түркиянын Мерсин шаарындагы оорукана шаарчасынын ачылышына катышып жатып билдирди. АКШнын юстиция департаменти президент Дональд Трамптын миграциялык жарлыгын токтоткон сот чечимине каршы доо арыз берди. Ушул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан баардык Азаттыктын телеберүүлөрүн дагы интернет сайтыбыздан көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Эми кезекти жан дүйнө түрмөгүнө беребиз. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан бери аккордеон улуттук музыкалык аспап катары кыргыз кыртышынан терең орун алып калды. Ошол мезгилден бери оончулардын дээрлик баары өз чыгармаларын аккордеондун коштоосунда жаратып ырдап келишкен. Бүгүнкү күндө кыргыз музыкасында аккордеондун орду кандай? Жан дүйнөнүн бүгүнкү чыгарылышында кесиптешим Зайырбек Ажыматов ушул суроого жооп издеп көрдү.
Мисалы үчүн элге кең ырларынан бизок көрөс деген ырын бар, эстасы бар.
Бул Таалай Иманкулов. Ал учурда улуттук филармонияда иштейт. Таалай мектеп жашынан бери күйөрмандары тарабынан экинчи Ырысбай деген атка конгон. Ал бизге аккордеондун тарыхы тууралуу айтып отурду.
Бул немец элинин улуттук аспабы болот, өзүңүздөр жакшы билгендей. Анан муну Ырысбайке чейин дагы Экия Мухамбетов деген оончубуз ойногон, Мамат Оморов деген Ырысбайкенин устаты ойногон. Анан бул ошо бизге ошо орустар аркылуу келди десек болот да, анткени ошо бизге келген орус калкынын шайырлары десек ошо ойногон, аларды биздин агайларыбыз көрүп ошондон тарады да. Анан муну кеңири жайылышына ошо Ырысбайкенин салымы аябай зор да.
Таалай Ырысбай Абдыкадыровдун аталган музыкалык аспапта ойноо өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Себеп дегенде Ырысбайкеге чейин оончулар, аткаруучулар ырды аткарганда акыркы эки салым гана кайталап анан экинчи курсга өтүп кетчү да. Себеп дегенде баягы куплет нотосунда эч кандай мындай проигрыш десек же вариация десекпи колдонушчу эмес. Жөн гана ырдын акыркы эки салымын кайталап анан экинчи куплетке өтүп кетчү. Ырысбайке ошол баягы жөн гана кайталап гана койбостон ошол эки сапты өзүнчө дагы кооздук берип ошо обондагы бере албай калган оюн ошо вариация аркылуу бергенге аракет жасагандыктан обондору дагы өзгөчөлүк пайда болду да, анан кыргыз элине угармандарга жаңылык болду да, вариация ошол Ырысбайке аркылуу келип кирди да бизге.
Иманкулов Ырысбай Абдыкадыровдун өзгөчөлүгүн аккордеондун коштоосунда да көрсөтүп берди.
Биз мисалы үчүн айтсак, Ырысбай Абдыкадыровдун Сагынып Туган Жерден деген ыр бар, анда дагы мындай деген прогресстер бар да. Ушул сыяктуу болбосо Ак Була сени сагынаар деген ырында, же болбосо Кайра келчи деген ырындабы, же Биз экөөбүз деген ырын алсакпы, баардык обондорунда дээрлик 90% обондорунда вариация кошулганда, ушу азыркы Сагынып Туган Жер сени деген сыяктуу вариациялар кошулгандагы байытылганда обондору кеңейтилип тереңдетилген деп айтсак болот да.
60-нчы жылдардан баштап кыргыз музыкасына аккордеон ойноого өз боегун, өз өзгөчөлүгүн кошкон жаңы муун өкүлдөрү келип кошула баштады. Бара бара мукам үндүү музыкалык аспап жалаң гана оончуларды же атайын билими бар адистерди гана эмес, ырга шыгы бар калың катмарды да кызыктырып, аны ойной билгендердин катары калыңдады. Азаттыктын студиясына ар тармакта иштеген аккордеончулар келип өз өнөрлөрүн тартуулап маек куруп беришти эле. Азыр ошол маекти тыңдасак. Алгачкы каарманыбыз баян менен аккордеондун ортосунан келип чыккан музыкалык аспапта ойнойт экен. Адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында баян аккордеончулардын саны өтө эле аз.
Азыр мына биз баян аккордеон жөнүндө угуп атабыз да, ушул баян аккордеон жөнүндө айтып кетсеңиз, бул эмне деген инструмент?
Бул инструмент өзү негизи орус улутуна таандык баян гармошка деп коет эмеспизби? Эки катарлуу, үч катарлуу баян болот да. Анан мондай мен көтөрүп отурган баян аккордеонду булар оркестрда чоң чоң симфонический оркестрде ойношот жана өтө таланттуу, өтө күчтүү орустун музыканттары ушул инструмент менен жеке же аткарып көрсөтүшөт да.
Аккордеондон баян аккордеондун айырмасы кандай? Өзгөчөлүгү, башкача добуш чыгарабы, баягы мындай музыкалык касиеттери?
Бул бир аз эми айтып коюшат, баяндыкы, баян аккордеондуку жеңил деп. Тескерисинче мен айтат элем, бул бир аз оорураак, аккордеонго караганда оорураак. Анан биринчи жагы, экинчи жагы жеңил дагы жагы бар, себеби колдор ойногондо баягы ноталарга жакын, анан үнү кооз, экинде, үчүндө ойносо абдан кооз болот да.
Азыр эми сиздин аткарууңузда өзүңүз каалаган бир ушул баян аккордеондун добушун уксак да?
Жакшы болот. Мен анда өзүмдүн ырларымдан бирди аткарып берейин. Кара Чол Курманбаев акыныбыздын калемине таандык сезим оттору деген эң алгачкы улуунун жазда гүлдөр чачып жайына жанир бийтип куштар канча сайраган ал улундуп жүрөгүмдү отторуп алдын тосом жолуксам деп кайраган ал улундуп жүрөгүмдү
эми негизи мына урматтуу радио көрөрмандар, биздин жана башында айтып кеткендей сөзүбүздүн угу аккордеондун кыргыз музыкасындагы орду жөнүндө болуп атат. Азыр мына кезектеги коногубуз Кубанычбек Эсаналиев, кесиби боюнча автоунаа инженери, аккордеон кармап отурасыз. Ушул аккордеонду мисалы мына өз алдыңызча үйрөнгөн инсан катары да аккордеондун бир вариациялары, өзгөчөлүктөрү болот дейт, ар ким ар кандай ойногон учурлары болот дейт. Сиздин өзүңүздүн бир ушуну байкадыңызбы? Өзүңүз кандай өзгөчөлүк?
Туура айтасыз. Мен байкап ошо бала кезимден эле илгери баягы жер жерлерди кыдырып артисттер концерт коюп барат эле да. Ошол кездеги эле ошо могу биздин азыркы Түгөлбай агабыз Казаков ошонун вариацияларын мага аябай жакшы эле ошондон көп таасирленди, ошонун таасири тийди. Бабуравшан Тургунбаев жакшы ойнойт эле мага жаккандардан, ошолордон. Камшер Жусупов деген агайыбыз бар, Күмөндөр Абуловдун ойногону мага жагат, Майрамбек Осмоновдуку жагат. Ошолорду эми санап отурса көп элем калкандар таанышпасын дегендей баягы ошондой ошондолордон өзүм изденип могул жери момундук ойноп койсо болот турбайбы, могул жери момундук кооздоп кетсе болот турбайбы деп анан өзүмдүн деле баягы изденүүм, фантазиям күчалып.
Эми ошол өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан үзүндүнү жалпы журтка дагы бир сунуштап кетсеңиз, азыр кайсы чыгарманы ойноп бергиңиз келет?
Анда мен бир чыгарма аткарып берейин. Эми өзүм деле баягы эл алдында көгөрдү дебайм, эми анан силерде да берип коеюн силерге. Абзый Кыдыровдун сөзүнө жазылган Аксубай Атабаев атабыздын махабатын деген орундап берейин.
Бирге бойлоп тонун булагы бал сөзүмө камган убагым бакытым деп билдеп жүрчөмү бала кезден жигит кезден сүйгөн ынагым эске салып айылар асы.
Эми сөз кезектеги коногубузда Гүлгакы Кебекбаева. Азыр сиз учурда карылар үйүндө иштейт экенсиз. Эмнеге аккордеонго кызыктыңыз?
Аккордеонго кызыгып калган себебим бул эж агайлар кеткендей эле мен деле ушу бала кезимден кызыккам. Анткени ушул 6-класс или 7-класс болсом керек, ошондо Республика деген бир эжебиз чыккан Көлдөн,
культуралуу казакты насыхат деген ырын. Ошону мен телевизордон көрүп, аябай кызыгып, Кудай буйруса мен да ушул жерде ырчы болуп, аккордеон ойноп ырдап чыгам деп тилек кылгам деми. Мүмкүн ошол тилегим ишкасса керек. Андан кийин 10-чу классып жүргөндөн кийин Токмоктогу музыкалык окуу жайда окудум. Ошол жактан бүттүрдүм. Аккордеонду ошол жактан үйрөндүм десем жаңылышпайм.
Эми азыр сиздин аткарууңузда кайсыл ырды арнагыңыз келип атат?
Мен көбүнчө ошо 60 кадровтун ырларына, Жаныш Кошковтун ырларына жакыныраакмын. Мен ушул 60 кадровтун аясаң болу деген жыргалымды катырайын.
Жанымдан өтсөң жылмайып, жакарайын мен да кылычайып. Иштеги сырды айтамыдай, жүрөсүң айт чекимдайып. Иштеги сырды айтамыдай, жүрөсүң айт чекимдайып.
Учурда Белек Бапытаева менен Гүлкакы Кебекбаева айым аккордеончулардын тобун түзүүгө белсенип жатышканын да айта кетишти. Ага кастинг аркылуу чыныгы кесипкөй аккордеончуларды тандап алууну көздөшөт экен. Обончу жана аткаруучу Абидин Темировдун айтымында эгемендик жылдарында улуттук музыка айдыгында жаштардын көбү эстрадага кызыгып, аккордеондун кортосунда ырдоо солгундай баштады. Ошол эле учурда адискөй эмес аккордеончулар да пайда болду.
Ошол Ырыспай агайыбыздагы өз убагында окуган, эгер окубаса, сабаттуу музыкант болбосо, нота тааныса, билбесе, анда жана мындай кайрыктар кайдан келмек? Ошол окуп, ошол алган билимин кыргыздын ошол музыкасына айкалыштырып, билим аркылуу келип отурат. Эгер окубаса, сабаты болбосо, талант аркылуу чыкмак, бирок баягы өзү каалагандай деңгээлге жете алмак эмес болуш керек деп ойлойм.
Абидин Темиров ар бир обончунун аккордеон ойноодо өз өзгөчөлүгү бар экенин да айта кетти.
Түгөлбай Казак өзүнчө, Асанкалы Керимбай өзүнчө, Урусбай Кадыров өзүнчө, Жумабидин Шералиев өзүнчө, аткаруучулар деле ошондой. Анан бирок мен бала кезден ошол композиторлордон, обончулардан таасирленип, абдан ошолорду кумир тутуп, кээде ошолордун ырларын жаздырып алып, кишке баягы пластинка деп коет, ошол кезде ошого жазылчу магнитофон номурда патефон деп коет элек, ошого жазып алып таң атканча угуп чыкчумун да.
Анткен менен Адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында аккордеондун өз орду бар. Республикада жыл сайын аккордеон менен аткарылган чыгармалар боюнча ар кандай долбоордогу концерттер өтүп турат. Сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикада кыргыз музыкасында аккордеондун орду тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык радиосунун сайты окумандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угармандар, эфир соңунда шашылыш билдирүүнү айтып өтсөм, 5-6 февралда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолунун Төө ашуу ашуусунда, Ала Бел ашуусунда, Чычкан Капчыгайында, Мырзаке Карагылжа Алайкуу жолунун 65-93 чакырымдарында, Ала Бука Канышкыя жолунун 65-93 чакырымдарында, Красная Горка Акташ жолунун 1-9 чакырымдарында, Казарман Актал Чат жолунда Кара Көө ашуусунда, Ири Суу участкасында, Кара Кол Эңилчек жолунун Чоң ашуу ашуусунда жана Барскоонун Акширак жолунун Барскоон жана Сөөк ашуусунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Аталган жолдордо кар күрткүсү сакталат, жолдор тайгак болуп муздоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын шашылыш билдирүүнү таркатты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 5 февраль күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун баардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте сыяктуу баардык социалдык тармактардан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын демекчимин. Саламатта туруңуздар.